Καλησπέρα, τι κάνουμε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Και απόψε ερχόμαστε ζωντανά στις συσκευές σας με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα: εξορκισμοί. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείξετε την υποστήριξή σας στην ομάδα κάνοντας subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Υπάρχουν τα απαραίτητα links στην περιγραφή αυτού του stream. Και για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι να έχουν έτσι μια ματιά, κρυφή ματιά σε backstage υλικό από τις εξορμήσεις μας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως και να έχει, απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί διαχρονικά πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε φυσικά για τους εξορκισμούς. Είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο έχει πάρα πολλές πτυχές, οι οποίες μπορούμε να αναλύσουμε από το μεταφυσικό κομμάτι και το κομμάτι του παραφυσικού όσον αφορά την παρατήρηση και την καταγραφή, αλλά φυσικά και αν μπορούσαμε να το πούμε και την σύγκρουση μεταξύ του σκεπτικισμού, της θρησκευτικής αντίληψης και προσέγγισης, και έχει να κάνει σχέση και λίγο με το υπόβαθρο, γενικά το κοινωνικό υπόβαθρο, αλλά και το προσωπικό υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου. Είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Παίρνει πάρα πολύ ανάλυση, αλλά εμείς απόψε θα σταθούμε στα εξής. Θα αναφέρουμε τις δύο πιο κλασικές περιπτώσεις, οι οποίες μπορούμε να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους για να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να τα βάλουμε και λίγο να τα αναλύσουμε. Η επιρροή γενικά του φαινομένου στην pop κουλτούρα και πώς έχει όλο αυτό, περνώντας μέσα από το πρίσμα της pop κουλτούρας, πώς έχει επηρεάσει την εικόνα μας για το τι είναι ο εξορκισμός. Ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από όσο νομίζουμε. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι, παιδιά, ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έτσι, για να μην μπω κατευθείαν στο θέμα, στα βαριά. Ακόμα έχει τη ζεστούλα του. Συνεπώς δεν θα σας πω καλό χειμώνα. Έχει ακόμα, κρατάει ο καιρός. Γι' αυτό και πηγαίνετε για μπάνιο. Έτσι, όποτε μπορείτε. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κόσμο. Μέσα στο chat είναι, πώς το λένε, διαχειριστές συζήτησης και τα λοιπά, και ο Ανδρέας και ο Κώστας. Συνεπώς μπορείτε και να συζητάτε και μεταξύ σας και να κάνετε και ερωτήσεις. Και φυσικά εννοείται ότι προς το τέλος θα πούμε και κάποια πραγματάκια για τις κινήσεις της ομάδος και τι έπεται. Προχωράμε λοιπόν. Εξορκισμός. Λοιπόν, το πρώτο βασικό είναι πρέπει να πούμε την ετυμολογία. Ορισμός και ετυμολογία. Τι είναι ο εξορκισμός? Γενικά, με την έννοια, είναι ένας γενικός όρος. Ο εξορκισμός ορίζεται ως μια θρησκευτική τελετουργία ή πρακτική που αποσκοπεί στην εκδίωξη κακών πνευμάτων, δαιμόνων ή άλλων υπερφυσικών οντοτήτων από ένα άτομο ή ακόμα και ένα αντικείμενο. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «εξορκίζω», που σημαίνει «εξαγορεύω με όρκο», δηλαδή «ορκίζω». Και εκεί βγαίνει το «εξορκίζω», «εξορκισμός». Το φαινόμενο της δαιμονικής κατοχής και οι πρακτικές για την εκδίωξη των πνευμάτων αποτελούν κοινό τόπο σε διάφορους πολιτισμούς και θρησκείες ανά τους αιώνες. Γενικά, όλες οι θρησκείες πάνω κάτω έχουν ένα παρόμοιο τελετουργικό, το οποίο αφορά αυτό που λέμε τον εξορκισμό. Τώρα, γενικά ο εξορκισμός έχει μια διαχρονική γοητεία. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος γοητεύεται και του εγείρεται η περιέργεια γύρω από το φαινόμενο των εξορκισμών. Η τελετουργία του εξορκισμού, δηλαδή η εκδίωξη κακόβουλων πνευμάτων ή δαιμόνων από ένα άτομο ή ένα χώρο, είναι μια πολύ αρχαίγονη πρακτική, παιδιά, που απαντάται σε πλήθος πολιτισμών και θρησκειών. Από τον αρχαίο κόσμο έως ακόμα και τη σύγχρονη εποχή. Και από ό,τι φαίνουν τα πράγματα θα συνεχίσει έτσι. Το φαινόμενο της δαιμονοκαταληψίας ή της κατοχής ενός ανθρώπου από ένα κακόβουλο πνεύμα, όπως αναφέρεται σε πάρα πολλές κοινωνίες παγκοσμίως, ερμηνεύεται ως μια κατάσταση όπου μια εξωτερική οντότητα αποκτά έλεγχο πάνω στην ταυτότητα, τη συμπεριφορά και τις πράξεις ενός ατόμου. Δηλαδή κάτι εξωγενές, ένα κακόβουλο πνεύμα εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και, ας το πούμε έτσι, δημιουργεί μια απόκληση από την πραγματική του συμπεριφορά προς την αρνητική πλευρά. Έτσι. Τώρα, στο πέρασμα των αιώνων, η αντίληψη για τη φύση αυτών των φαινομένων έχει αλλάξει δραματικά, καθώς μπήκε μέσα στο παιχνίδι και ο ορθολογισμός και η ιατρική επιστήμη φυσικά και προσέφεραν εναλλακτικές εξηγήσεις. Ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τα θρησκευτικά ή τοπικά όρια και γενικά έχουν εγγραφεί στη συλλογική συνείδηση του περισσότερου κόσμου ως πολιτιστικά ορόσημα, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις και διαμορφώνοντας γενικότερα την αντίληψη του κοινού για το υπερφυσικό και αυτό επηρεάζοντας, το πούμε έτσι, την μεταφυσική φιλοσοφία έτσι, και την αντίληψη το πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν κάποια πράγματα. Δεν θα μπορούσα να μη ξεκινήσω με παραδείγματα, γιατί ίσως η πιο σημαντική υπόθεση, η οποία δεν είχε καθόλου καλό τέλος για όλους, ήταν η υπόθεση της Αναλής Μισελ. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι και θα το πω και στην πορεία του podcast, ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, γιατί θα πιάσουμε περιπτώσεις εξορκισμών, αλλά να το πω έτσι, τα μεγαλύτερα παραδείγματα που έχουμε, που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστά, έχουν γίνει υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή, τυχάνει να υπάρχει background, δηλαδή από την Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί κυρίως είναι από την Καθολική Εκκλησία. Υπάρχει λόγος γι' αυτό βέβαια και θα πω και την άποψή μου προς το τέλος, αλλά θα εξηγήσω και τις διαφορές γιατί εδώ στην Ελλάδα και γενικά στον Ορθόδοξο κόσμο δεν συμβαίνει αυτό όπως συμβαίνει στον Καθολικισμό. Ή για να το θέσω πιο σωστά, στην Εκκλησία των Λατίνων. Λοιπόν, τώρα πάμε να πιάσουμε πρώτα την περίπτωση της Αναλής Μισελ. Και φυσικά μετά την Αναλής Μισελ θα πιάσουμε και την περίπτωση του Ρόναλντ Ντόι. Είναι δύο υποθέσεις που, αν και διαφέρουν ως προς την έκβασή τους, συγκλίνουν με τον τρόπο που ο κινηματογράφος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μετέτρεψαν σε διαχρονικούς μύθους. Και αναφέρω αυτές τις δύο περιπτώσεις και θα τις αναλύσω αυτές τις δύο περιπτώσεις με τα γεγονότα όπως συνέβησαν, τα πραγματικά γεγονότα, γιατί είναι δύο περιπτώσεις στις οποίες, επειδή αναφέραμε την pop κουλτούρα, είναι κάτι το οποίο πέρασε από το πρίσμα του κινηματογράφου και έφτασε στις οθόνες πολλών ανθρώπων και ουσιαστικά, επειδή περισσότεροι άνθρωποι συντριπτικά δεν έχουν προσωπικά κάποια εμπειρία όσον αφορά τον εξορκισμό, να έχουν βρεθεί παρόντες, μάρτυρες σε μια τέτοια τελετή, σε ένα τέτοιο τελετουργικό, έχουν την εικόνα αυτού που τους έχει δώσει ο κινηματογράφος πάνω κάτω. Συνεπώς, είναι δύο υποθέσεις που συγκλίνουν, όπως είπαμε, στον τρόπο που ο κινηματογράφος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαναλαμβάνω, τις μετέτρεψαν σε μύθους. Αναλύοντας αυτές τις δύο περιπτώσεις, θα εξετάσουμε και τη δυναμική μεταξύ και της θρησκευτικής πίστης, μάλλον θα το έλεγα όχι θρησκευτικής πίστης, της θρησκοληψίας σε ένα βαθμό, και φυσικά της επιστημονικής εξήγησης και την αντιπαράθεση αυτών των δύο. Επίσης μπαίνουν μέσα και θέματα νομικής φύσεως, τα οποία θα τα εξετάσουμε και αυτά, θα τα αναφέρουμε. Ο σκοπός είναι μέσα από αυτό το podcast να πούμε και να εμφανίσουμε, να αναδείξουμε λόγους για τους οποίους αυτές οι ιστορίες συνεχίζουν να απασχολούν την κοινή γνώμη. Βέβαια, αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν λειτουργούν ως αδιάσυστες αποδείξεις του υπερφυσικού, αλλά κατά κάποιο τρόπο ως αλληγορίες για τις πιο θεμελιώδεις ανθρώπινες συγκρούσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή τον αγώνα μεταξύ της έννοιας του πιστεύω σε κάποια φαινόμενα και της θρησκείας και φυσικά του ορθολογισμού. Βέβαια να πω ότι θα αναφέρω και κάποιες άλλες περιπτώσεις μικρότερες σε φήμη, αλλά θα εξετάσουμε αυτές τις δύο περισσότερο. Δηλαδή της Αναλής Μισελ και του Ρόναλντ Ντόε. Τώρα, πάμε να πιάσουμε λίγο την υπόθεση της Αναλής Μισελ. Η ιστορία της Αναλής Μισελ δεν είναι απλά μία αφήγηση δαιμονικής κατοχής με χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να τα θεωρήσουμε γραφικά. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει ότι είναι ένα αντικείμενο μελέτης για τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει η θρησκοληψία και ας το πούμε έτσι, το να είναι κάποιος απόλυτος ώστε να ζητήσει βοήθεια από κάτι άλλο. Είναι από τις πολύ δυσάρεστες περιπτώσεις οι οποίες ενέπνευσαν φυσικά πάρα πολλούς σκηνοθέτες, σεναριογράφους. Να πούμε ότι ο εξορκισμός της Emily Rose είναι ουσιαστικά εμπνευσμένη ταινία από την περίπτωση της Αναλής Μισελ. Η Αναλής γεννήθηκε το 1952, ήταν μια νεαρή Γερμανίδα που άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα στην ηλικία των 16 ετών όταν υπέστη την πρώτη της σοβαρή επιληπτική κρίση. Είχε πάθει συσκότηση και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι κρίσεις αυτές ήρθαν μαζί με παρεστήσεις και βίαιη συμπεριφορά. Οδήγησαν τους γιατρούς να τη διαγνώσουν με επιληψία κροταφικού λοβού και ψύχωση. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγήθηκε, η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε, με την ίδια να συνεχίζει να έχει κρίσεις και παρεστήσεις, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξε φυματίωση και πνευμονία. Με την πάροδο του χρόνου, ανέπτυξε έντονη δυσανεξία σε θρησκευτικά αντικείμενα, όπως σταυρούς και αγάλματα, και άρχισε να ακούει φωνές που της έλεγαν ότι ήταν καταραμένη. Οι γιατροί της χορηγούσαν φάρμακα, αντικαθελπιτικά φάρμακα και φάρμακα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση που χορηγούν σε ασθενείς που έχουν σχιζοφρένεια. Η μη βελτίωση των συμπτωμάτων της με την ιατρική περίθαψη σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αυστηρή θρησκευτική ανατροφή της, γιατί ήταν μια αυστηρά καθολική οικογένεια οι γονείς της, την έπεισε ότι η αιτία της κατάστασής της ήταν η δαιμονική κατοχή. Η πεποίθησή της αυτή ενισχύθηκε από την ανάγκη της να αποδώσει νόημα στην αγωνία της και να ερμηνεύσει, ας πούμε, ανεξήγητα συμπτώματα μέσα στο πλαίσιο της πίστης της. Αυτό που αναφέρω είναι και μια ερμηνεία η οποία δίνεται, ας το πούμε έτσι, από την πλευρά της ψυχολογίας. Βέβαια, θα αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά πάμε λίγο περιληπτικά να προχωρήσουμε. Η πεποίθησή της αυτή, λοιπόν, την οδήγησε στο να έχει μια αποκλίνουσα συμπεριφορά. Η οικογένειά της, πεισμένη επίσης, βλέποντας όλη αυτή την αποστροφή που είχε σε θρησκευτικά σύμβολα και κάνοντας το με μια βίαιη συμπεριφορά, είχε ως αποτέλεσμα η οικογένειά της να ζητήσει βοήθεια από την Καθολική Εκκλησία, για να ζητήσει τη διενέργεια εξορκισμού. Μια διαδικασία που αρχικά απορρίφθηκε καθώς οι ιερείς πρότειναν τη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης. Παρ' όλα αυτά οι γονείς επέμεναν με τη συμπεριφορά της Αναλής να χειροτερεύει. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες της οικογένειας και την υποβολή μιας λεπτομερούς αναφοράς που επιχειρηματολογούσε υπέρ της γνήσιας δαιμονικής κατοχής, δύο ιερείς έλαβαν τελικά άδεια από τον τοπικό επίσκοπο Τζόσεφ Στάγκλ να τελέσουν τον μεγάλο εξορκισμό. Η τελετή που διήρκησε περίπου 10 μήνες περιελάμβανε 67 συνεδρίες. Ουσιαστικά μία ή δύο φορές την εβδομάδα, με κάθε συνεδρία να διαρκεί ως και 4 ώρες. Κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, η Μισελ φέρεται να εμφάνιζε ακραίες συμπεριφορές όπως κατανάλωση εντόμων, να γίνεται ούρηση πάνω της, δηλαδή και μετά να πίνει τα ούρα της, να γεύεται, να μιμείται ζώα όπως γάτες και σκυλιά. Και θεωρείται ότι οι ιερείς κατέγραψαν 6 δαίμονες που φέρονται να κατοικούσαν στο σώμα της, ταυτοποιώντας τους, όπως η ίδια η Αναλής μέσω των εξορκισμών ανέφερε, ως τον Νεοσφόρο, τον Κάιν, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, τον Έρωνα και τον Αδόλφο Χίτλερ και έναν κακό ιερέα ονόματι Φλίξμαν. Καθώς οι τελετουργίες, να πούμε ότι στο Κλίντεμπερκ γεννήθηκε η Αναλής Μισελ, σε μια πόλη δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας. Έτσι. Καθώς οι τελετουργίες συνεχίζονταν, η Μισελ σταμάτησε να τρώει με αποτέλεσμα να πεθάνει την 1η Ιουλίου του 1976 από υποσιτισμό και αφυδάτωση. Την ώρα του θανάτου της ζύγιζε μόλις 38 κιλά. Ενώ το σώμα της ήταν καλυμμένο, ήταν γεμάτο μελανιές και τα γόνατά της είχαν σπάσει λόγω των γονικλησιών που έκανε. Οι ιερείς που την εξόρκισαν επέμεναν ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα της απελευθέρωσής της από τους δαίμονες. Τώρα, έγινε δίκη και ας το πούμε θεσμικά δικαιώθηκαν οι ιατροί. Ο θάνατος της Αναλής Μισελ οδήγησε σε μία δίκη που συγκλώνησε την Γερμανία τότε και προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον. Οι γονείς της και οι δύο ιερείς κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι ο θάνατός της θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με ιατρική περίθαλψη. Εδώ χρειάζεται να αναφέρω μια λεπτομέρεια, μάλλον κάποιες λεπτομέρειες, ότι κατά τη διάρκεια των εξορκισμών είχαν κρατηθεί περίπου 43 ηχητικά αρχεία. Έτσι. Επίσης, ο εισαγγελέας κατηγορίας, οι γονείς καταδικάστηκαν μεν, αλλά λόγω ότι είχαν ήδη βασανιστεί, ας το πούμε ψυχικά, από όλο αυτό, δεν μπήκαν φυλακή. Οι δύο ιερείς που εμπλάκησαν με τους εξορκισμούς δεχτήκαν κάποια πρόστιμα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η υπεράσπιση της οικογένειας ουσιαστικά επικαλέστηκε την θρησκευτική ελευθερία της, για το λόγο τον οποίο αποφασίσαν να κάνουν εξορκισμό και να αρνηθούν την ιατρική θεραπεία. Να πούμε όμως ότι κατά τη διάρκεια των εξορκισμών και λίγο πριν, η ίδια Αναλής δεν δεχότανε ιατρική θεραπεία. Δηλαδή είχε μπει σε μια κατάσταση άρνησης. Ήταν ένα περίεργο ζήτημα, έτσι. Τώρα, στη δίκη φυσικά, με όλα αυτά που συνέβησαν, επήλθε μια σύγκρουση δύο κοσμοθεωρίων, θα μπορούσαμε να πούμε, της ιατρικής επιστήμης και ας το πούμε έτσι της θρησκευτικής πίστης. Οι γιατροί κατέθεσαν ότι η Μισελ δεν ήταν δαιμονισμένη, δηλώνοντας ότι οι εκδηλώσεις που αποδόθηκαν στη δαιμονική κατοχή ήταν στην πραγματικότητα ψυχολογικά αποτελέσματα της αυστηρής θρησκευτικής ανατροφής της, καθώς και της επιληψίας της. Η υπεράσπιση Έπαιξε στο δικαστήριο κασέτες που είχαν ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Είναι τα 43 ηχητικά αρχεία τα οποία κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των εξορκισμών. Έπαιξαν στο δικαστήριο τις κασέτες που είχαν ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι οποίες υποτίθεται ότι περίχαν τη φωνή των δαιμόνων. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους ένοχους και τα στοιχεία τα οποία έδωσε στο δικαστήριο, δηλαδή ηχογραφήσεις και κάποιες φωτογραφίες, η οικογένεια μαζί με την υπεράσπιση δεν, ας το πούμε έτσι, δεν τις έλαβαν υπόψη, γιατί τα θεωρούσαν πιστήρια. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορουμένους ένοχους. Όπως σας είπα, η οικογένεια καταδικάστηκε μεν, αλλά λόγω του ψυχικού φόρτου που είχε, δεν, ας το πούμε έτσι, δεν εκτέλεσε κάποια ποινή, δεν έκτισε κάποια ποινή. Οι δύο ιερείς δεχτήκαν πρόστιμα και φυσικά η παρέμβαση του νομικού συστήματος με την καταδίκη των εμπλεκομένων κατέδειξε ότι η θρησκευτική ελευθερία έχει κάποια όρια όταν η πρακτική της απειλεί τη ζωή ενός ατόμου. Τώρα, όλο αυτό το γεγονός δημιούργησε, ας το πούμε έτσι, μια πολιτισμική κληρονομιά. Η τραγωδία της Αναλής αποτέλεσε την κύρια έμπνευση για την ταινία «Ο εξορκισμός της Έμιλι Ροζ» του 2005. Εννοείται ότι η ταινία δεν αναπαράγει πιστά τα γεγονότα, αλλά τα αναπλαισιώνει ως ένα δικαστικό δράμα τρόμου, όπου η αίθουσα του δικαστηρίου ουσιαστικά γίνεται το πεδίο μάχης μεταξύ ιατρικής που εκπροσωπείται από τη δικηγόρο και θεολογίας που εκπροσωπείται από τον ιερέα. Να πούμε ότι ο σκηνοθέτης είναι ο Σκοτ Ντέρικσον και δήλωσε ότι ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια προκλητική ταινία που δεν θα έδινε απαντήσεις, αλλά θα οθούσε το κοινό να αμφισβητήσει τις δικές του πεποιθήσεις για το καλό και το κακό. Και γενικά αυτή η προσέγγιση καταδεικνύει και την τάση της σύγχρονης pop κουλτούρας να μετατρέπει τις ανθρώπινες τραγωδίες σε αφηγήσεις που γενικά γύρουν σε ερωτήματα αντί να δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά μετατρέποντας το γεγονός σε μέσο πνευματικής διερεύνησης. Να βάλει δηλαδή τον ίδιο το θεατή να ψαχτεί, να θέσει ερωτήματα. Η ταινία είχε εισπράξει περίπου στα 145 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ένα αντιπροπολογισμό 19 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεπώς έβγαλε πάρα πολύ καλά τα λεφτά της. Επίσης καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο φόβος και το υπερφυσικό μπορούν να εμπορευματοποιηθούν συχνά εις βάρος της ιστορικής ακρίβειας και του σεβασμού προς τα πραγματικά θύματα, γιατί ουσιαστικά αναπλησίωσε την ιστορία, δεν είπε την ιστορία κανονικά. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση εξορκισμού. Η υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι, ο οποίος θεωρείται ένας κινηματογραφικός μύθος. Σε αντίθεση με την περίπτωση της Αναλής Μισελ, η υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι είναι λιγότερο γνωστή για τα ίδια γεγονότα και περισσότερο για το πώς αυτά μεταλλάχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου. Και θα καταλάβετε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ένα 14χρονο αγόρι, γνωστό με το ψευδώνυμο Ρόναλντ Ντόι ή Ρόμπι Μανχάιμ, φέρεται να υπέστη μια σειρά από εξορκισμούς από καθολικούς ιερείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα περιστατικά που φέρεται να ξεκίνησαν μετά τη χρήση ενός πίνακα Ouija, με σκοπό ο ίδιος να επικοινωνήσει με την εκλειπούσα θεία του. Περιλάμβαναν την αυτόνομη κίνηση αντικειμένων, όπως επίπλα, μετακίνηση θρησκευτικών εικόνων, την εμφάνιση γρατζουνιών στο σώμα του και εκδηλώσεις βίαιης συμπεριφοράς. Οι ιερείς που ενεπλάκησαν, ο ένας ιερέας ήταν ο Walter Halloran, κατέγραψε τα γεγονότα σε ένα ημερολόγιο. Και προσέξτε τώρα τι έγινε. Η φήμη της υπόθεσης βασίζεται κυρίως σε μία μαρτυρία και ένα ημερολόγιο. Είναι το ημερολόγιο του ιερέα Walter Halloran. Εννοείται ότι όταν η μόνη πηγή, ναι πολύ σωστά λέει ο Ελτσαπόνης, είναι εμπνεύστηκε από την, ουσιαστικά αυτή είναι η ιστορία που ενέπνευσε την ταινία Ο Εξορκιστής. Όταν η μόνη σου πηγή για τα γεγονότα είναι ένα ημερολόγιο και οι προσωπικές μαρτυρίες του ιερέα που έγραψε το ημερολόγιο, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα σκεπτικισμό. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι αυτόπτοι μάρτυρες κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, έτσι. Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες εξέφρασε αμφιβολίες πριν από το θάνατό του, δηλώνοντας ότι η οριστική απόδειξη ότι ο ίδιος ο Ρόμπι ήταν δαιμονισμένος, η απάντηση είναι ανέφικτη και ότι ο ίδιος δεν ένιωθε ικανός να κάνει μια τέτοια δήλωση. Μεταγενέστερες έρευνες από συγγραφείς που ήταν σκεπτικιστές, όπως ο Μάρκο Ψάνικ, έδειξαν ότι ο Ρόλαντ Ντόι ήταν απλώς ένας πολύ έξυπνος φαρσέρ που έκανε φάρσες για να τρομάξει τη μητέρα του και τα παιδιά της γειτονιάς. Ο Ψάνικ ανέφερε ότι ο Χάλοραν δεν άκουσε ποτέ τη φωνή του αγόριου να αλλάζει και πίστευε ότι απλώς μιμούνταν λατινικές λέξεις που άκουγε από τους κληρικούς. Η υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι ενέπνευσε τον Βίλιαμ Πίτερ Μπλάτι να γράψει το μυθιστόρημα «Ο Εξορκιστής» το 1971 και στη συνέχεια να δημιουργήσει το σενάριο για την ομώνυμη ταινία του 1973. Η ταινία αυτή είναι ορόσημο με τη δραματική της αναπαράσταση. Έγινε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία και επηρεάζοντας βαθύτατα την pop κουλτούρα. Η υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι δεν έγινε διάσημη λόγω των πραγματικών γεγονότων, αλλά επειδή μια φανταστική εκδοχή τους ήταν εξαιρετικά πιστική και τρομακτική. Η πρωτοφανής βία και η βλασφημία της ταινίας, η οποία προκάλεσε σε πάρα πολλούς εκείνη την εποχή λιποθυμίες και εμετούς, δημιούργησε ένα νέο πολιτισμικό κανόνα για το τι σημαίνει εξορκισμός. Η ιστορία της κατάρας της παραγωγής, που περιλάμβανε και ατυχήματα και θανάτους μελών του cast και του συνεργείου, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αντίληψη ότι τα γεγονότα ήταν πέρα από τα ανθρώπινα όρια, θολώνοντας ακόμη περισσότερο τα όρια μεταξύ ταινίας και πραγματικότητας, έτσι. Αυτό αποδεικνύει ότι μια καλά δομημένη και δραματική αφήγηση και εξιστόρηση μιας ιστορίας, έτσι, μπορεί να υπερτερήσει της πραγματικότητας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της συλλογικής μνήμης. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με δύο διαφορετικές περιπτώσεις που έχουμε αναφέρει. Έχουμε κάτι που είναι εμπεριστατωμένα υπαρκτό, έχει αναλυθεί με σειρά γεγονότων, έχουμε την υπόθεση της Αναλής Μισελ και από τη μία έχουμε την περίπτωση του Ρόναλντ Ντόι. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι δύο παραδείγματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το τι έγινε ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε την υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι και από τη μία έχουμε την υπόθεση της Αναλής Μισελ, η οποία είναι πολυδιάστατη υπόθεση, έχει νομικής φύσης θέματα, επιστημονικής φύσης θέματα, θεολογικής φύσης θέματα. Και φυσικά δεν αποκλεί για πάρα πολύ κόσμο, δεν αποκλεί στο πίσω μέρος του μυαλού ότι μπορεί όντως η Αναλής να ήταν δαιμονισμένη. Αν κάτσουμε και δούμε τη σύγκριση και την ανάλυση των δύο υποθέσεων, γιατί είναι δύο κλασικά παραδείγματα, έχουμε την Αναλής η οποία πάσχει όντως από επιληψία ακροταφικού λοβού και ψύχωση. Έχουμε θάνατο από υποσιτισμό και αφυδάτωση, έχουμε καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας και έχουμε το αποτέλεσμα μια κινηματογραφική αποτύπωση του συγκεκριμένου γεγονότος, ο εξορκισμός Emily Rose, το οποίο το μεταχειρίστηκαν ως δικαστικό δράμα με αμφίσιμη πνευματικότητα. Από την άλλη έχουμε την υπόθεση του Ρόναλντ Ντόι, το οποίο είναι στα τέλη της δεκαετίας του 1940, έχουμε έναν χαρακτηρισμένο ως ένα έξυπνο φαρσέρ με πιθανή ψυχολογική διαταραχή. Η έκβαση του εξορκισμού οδηγεί σε επιβίωση και ψυχολογική αποκατάσταση. Δεν έγινε καμία νομική δίωξη και κατέληξε να γίνει η ταινία Ο Εξορκιστής, που ουσιαστικά ήταν καθαρός τρόμος που δημιούργησε τον μύθο. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ταινία διαμόρφωσε και μια πολύ σχετικά σταθερή άποψη, ας πούμε, για το πώς μπορεί να είναι ένας εξορκισμός, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι η αντιπαραβολή αυτή αναδεικνύει πώς η ίδια ηθική και εθολογική σύγκρουση, δηλαδή η πίστη έναντι της επιστήμης, μπορεί να οδηγήσει σε ριζικά διαφορετικές καταλήξεις. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται η σημασία των επιλογών των εμπλεκομένων ατόμων. Ενώ στην περίπτωση του Ρόναλντ Ντόι η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς θεσμικές συνέπειες. Στην περίπτωση της Αναλής Μισελ, η απόρριψη της ιατρικής επιστήμης από την οικογένεια και τους ιερείς οδήγησε σε μια τραγική και νομικά κολάσιμη κατάληξη. Εδώ έχω μια προσωπική άποψη πάνω στο θέμα. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάληξη της κόρης τους είναι οι γονείς. Πήραν μια λάθος απόφαση, χωρίς να τους καταδικάζω, έτσι. Πήραν μια λάθος απόφαση. Και έχει να κάνει σχέση με κάτι που θα αναφέρω πιο μετά, για το πώς ακριβώς στο χριστιανισμό, που δεν είναι καθολικός, είναι η εκκλησία των Λατίνων, πώς το λαμβάνουν υπόψη τον εξορκισμό, γιατί δεν μπορείς να αποκλείσεις την ιατρική βοήθεια. Δεν μπορεί να είσαι, θα διαλέξω μόνο τη μία πλευρά, όπως και να έχει. Έτσι. Έπρεπε να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, να επιμείνουν σε αυτό και να μην προσκοληθούν τελείως πάνω στη μία οδό που είχαν επιλέξει. Θα ζούσε η αναλύση. Έτσι. Να πούμε ότι αυτή η υπόθεση της αναλύσης οδήγησε την Καθολική Εκκλησία να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική στάση. Αυτή τη στιγμή οι ίδιοι Καθολικοί έχουν δημιουργήσει ένα, ας το πούμε έτσι, ένα σώμα εξορκιστών, το οποίο αποτελείται από διάφορα μέλη της Καθολικής Εκκλησίας από όλο τον κόσμο. Και φυσικά μέσα έχει και ψυχολόγους, ψυχιάτρους και τα λοιπά, ώστε να μπορέσουν να διακρίνουν τις περιπτώσεις δαιμονισμένων με ανθρώπων οι οποίοι όντως χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με επιστημονικές και νομικές προκλήσεις, οι οποίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Καθολική Εκκλησία, ή η Εκκλησία των Λατίνων πιο σωστά. Τώρα αυτό γενικά στην Ορθοδοξία αλλάζει. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπάρχει στους Καθολικούς, δηλαδή ένας κεντρικός θεσμός ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι. Λειτουργεί διαφορετικά. Έτσι. Πάντως, για να μην προχωρήσω λίγο, θα χρειαστεί να αναφέρω για κάποιες άλλες περιπτώσεις, λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές, με περίεργες εκφάνσεις. Και θα αναφέρω τι γίνεται γενικά μεταξύ, η διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού. Εκτός από τις υποθέσεις της Αναλής Μισελ και του Ρόναλντ Ντόι, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εξορκισμών, φυσικά, που έχουν μείνει στην ιστορία και έχουν επηρεάσει γενικά την pop κουλτούρα. Υπάρχει η περίπτωση του Μίκαελ Τέιλορ του 1974, όπου αυτή η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο τραγικές στην ιστορία των εξορκισμών. Ο Μίκαελ Τέιλορ ήταν ένας Άγγλος από το Yorkshire. Υποβλήθηκε σε έναν ολοκληρωτικό εξορκισμό που διήρκησε περίπου 7 ώρες μετά από κατηγορίες της συζύγου του για σαρκική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους κληρικούς που τον εξόρκισαν, αποβλήθηκαν περίπου, λέει, από μέσα του 40 δαίμονες. Αλλά έμειναν 3. Ένας δαίμονας που είχε σχέση με την τρέλα, ένας δαίμονας που είχε σχέση με τη δολοφονία και ένας με τη βία. Αφού οι ιερείς τον έστειλαν σπίτι εξαντλημένο, ο Τέιλορ δολοφόνησε με άγριο τρόπο τη σύζυγό του Κριστίν και το σκυλί τους. και κατά τη δίκη αθωώθηκε λόγω τρέλας. Μια άλλη υπόθεση είναι πιο παλιά, η Άννα Έκλαντ το 1928, γνωστή και με το ψευδώνυμο Emma Smith. Η Άννα Έκλαντ υποβλήθηκε σε ένα από τους πιο διάσημους εξορκισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάστασή της φέρεται να άρχισε στην ηλικία των 14 ετών με σημάδια αποστροφής για ιερά αντικείμενα και ανήθικες πράξεις. Κατά τη διάρκεια του εξορκισμού, η Άννα φέρεται να εμφάνιζε ακραία συμπτώματα όπως το να πετάει πράγματα και ανθρώπους, να φουσκώνουν τα χείλη και το κεφάλι της, να μιλάει γλώσσες που δεν γνώριζε, που είναι κλασικό φαινόμενο αυτό κατά τη διάρκεια ενός εξορκισμού, δηλαδή στο άτομο το οποίο γίνεται ο εξορκισμός, κάνει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει, δηλαδή μιλάει γλώσσες οι οποίες δεν ξέρει, αλλάζει ο τόνος της φωνής του εξωπραγματικά και άλλα πολλά. Το άλλο πάλι που έκανε ότι κατά τη διάρκεια του εξορκισμού η Άννα φέρεται να εμφάνιζε να πετάει πράγματα σε ανθρώπους, όπως είπαμε να μιλάει γλώσσες που δεν γνώριζε και επίσης να κάνει εμετό με φύλλα καπνού. Ο εξορκισμός της που διήρκησε 23 ημέρες θεωρήθηκε επιτυχής. Υπάρχει μια άλλη υπόθεση της Κλάρα Τζερμάνα Σέλε το 1906. Βέβαια να πούμε ότι όσο πιο παλιά πάμε σε χρονολογίες, τόσο πιο δύσκολο είναι να διασταυρώσουμε τα πιστήρια, τα δεδομένα. Η Κλάρα Τζερμάνα Σέλε σε ηλικία 16 ετών ήταν μια ορφανή από τη Νότια Αφρική, φέρεται να έκανε ένα σύμφωνο με τον Σατανά, δηλαδή έκανε ένα τελετουργικό σκοτεινής φύσεως. Οι αναφορές της εποχής κάνουν λόγο για την ικανότητά της να μιλάει γλώσσες που δεν γνώριζε, όπως πολωνικά, γερμανικά και γαλλικά, και να έχει υπερφυσική δύναμη, πετώντας κυριολεκτικά μοναχές μέσα στο μοναστήρι, γιατί την είχαν πάει σε ένα μοναστήρι για να την εξορκίσουν. Δηλαδή μπορούσε και σήκωνε αυτή η 16χρονη μια ολόκληρη μοναχή και την πέταγε στον τοίχο. Επίσης φέρεται να είχε διορατικές ικανότητες, αποκαλύπτοντας προσωπικά μυστικά ατόμων με τα οποία δεν είχε επαφή. Μετά είναι μια κλασική περίπτωση, πάρα πολύ παλιά. Είναι οι δαιμονισμένες καλόγριες του Λοντούν το 1630. Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις μαζικής δαιμονοκαταληψίας στη Γαλλία του 17ου αιώνα. Οι καλόγριες ενός μοναστηρίου στο Λοντούν ισχυρίστηκαν ότι τις είχαν δαιμονήσει, κατηγορώντας τον ελκυστικό Ουρμπέν Γκραντιέρ. Ο Γκραντιέρ, που είχε κάνει πολλούς εχθρούς, δικάστηκε για μαγεία και κάηκε στην πυρά το 1634 παρά την άρνησή του μέχρι το τέλος. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε λίγο με αυτή την υπόθεση πιο αναλυτικά. Μετά πάμε στο 1671, η Ελίζαμπεθ Κνάπ. Η υπόθεση αυτή συνέβη στην Βρετανική Νέα Αγγλία. Αφορούσε μια νεαρή υπηρέτρια που άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς, παρεστήσεις και βίαιη συμπεριφορά. Ο ιερέας του σπιτιού, ο Σάμιουελ Βίλλαρντ, κατέγραψε με λεπτομέρεια τα γεγονότα. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη πρακτική της εποχής, ο Βίλλαρντ πρώτα συμβουλεύτηκε ένα γιατρό για να βρει μια ιατρική εξήγηση πριν καταλήξει στο συμπέρασμα της δαιμονικής κατοχής. Τώρα τι γίνεται, οι αντιλήψεις, για να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή, οι αντιλήψεις περί δαιμονικής κατοχής έχουν βαθιές ρίζες γενικά στην ανθρώπινη ιστορία. Από τον αρχαίο ιδωλολατρικό κόσμο, ακόμα η παράξενη συμπεριφορά, δηλαδή αποκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά και οι ψυχικές διαταραχές, ήταν πάρα πολύ εύκολο να αποδίδονται σε δαιμονικές επιδράσεις ή σε θεϊκή τιμωρία. Εδώ μπαίνει και κάτι άλλο στο παιχνίδι. Δηλαδή, μια διαταραγμένη προσωπικότητα ψυχικά θεωρείται και κακοδαιμονία. πάνω σε μια οικογένεια. Δηλαδή, αν ένα μέλος της οικογένειας έχει τέτοια αποκλίνουσα συμπεριφορά, θεωρεί ότι κακού μας βρήκε. Αυτό αποδίδεται συνεπώς στο κακό. Άρα, από τις απαρχές του ανθρώπου, όλο αυτό και με την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει σε κάτι ανώτερο, όλο αυτό μας δημιουργεί ότι έχουμε ένα είδος κακοδαιμονίας. Κάτι κακό προσπαθεί να διαβάλει και επηρεάζει έναν άνθρωπο. Έτσι. Η προσέγγιση αυτή φυσικά κυριάρχησε σε πολλούς πολιτισμούς από την αρχαία Ελλάδα έως και το Μεσαίωνα και κυρίως η θεραπεία να ανατίθεται στους ιερείς και στους μάντες. Στην αρχαιότητα εξορκιστές, οι εξορκιστικές τελετουργίες χρησιμοποιούσαν μαγικά μέσα με την ματιά που το βλέπουμε σήμερα, έτσι. Όπως θυμιάματα, διάφορα τελετουργικά για την εκδίωξη των πνευμάτων. Χρειάζεται να αναφέρω όμως ότι έχουμε κάνει παλιότερα ένα podcast που αφορά για την έννοια των δαιμόνων κατά την αρχαιότητα, αλλά και σήμερα, και σήμερα πώς το βλέπουμε. Βάζουμε έτσι, κάνουμε ένα clarification, να το πω έτσι, πώς κατέληξε σήμερα οι δαίμονες να θεωρούνται τα κακόβουλα πλάσματα και όχι οι άγγελοι. Γιατί στην αρχαιότητα υπήρχαν οι κακοδαίμονες και οι αγαθοδαίμονες. Με την έλευση του χριστιανισμού οι αγαθοδαίμονες έγιναν άγγελοι, γιατί ούτως ή άλλως στην φιλοσοφία, αν ψάξουμε λίγο και το Σοκράτη, τον Πλάτωνα κτλ., γενικά ότι το καλό έρχεται, το καλό μήνυμα έρχεται από το θείο. Άρα αυτό που το φέρνει είναι ένας άγγελος. Υπό αυτή την έννοια ο χριστιανισμός το πήρε αυτό και αυτά τα καλόβουλα πνεύματα τα οποία υπηρετούν το καλό είναι οι άγγελοι. Και αυτά τα οποία εξυπηρετούν το κακό του ανθρώπου, να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο τον άνθρωπο, είναι οι δαίμονες. Στην αρχαιότητα ήταν οι κακοδαίμονες και οι καλοί ήταν οι αγαθοδαίμονες. Έτσι. Έχουμε κάνει ένα podcast αυτό, μπορείτε να το αναζητήσετε, παιδιά. Τώρα, στον Ιουδαϊσμό, ας πούμε, και αργότερα και στον Χριστιανισμό, οι εξορκιστικές πρακτικές εξελίχθηκαν με την εκδίωξη των δαιμόνων να αποδίδονται αρχικά στον Ιησού Χριστό, όπου είναι ο Θεός, και τους Αποστόλους και κατόπιν σε χαρισματικά μέλη της πρώιμης Εκκλησίας. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είχαν την, ας το πούμε έτσι, την αγνότητα να μπορέσουν να τελέσουν το τελετουργικό του εξορκισμού. Τώρα, στην πρώιμη Εκκλησία υπήρχε μια ειδική τάξη που ονομαζόντουσαν εξορκιστές, αλλά ήταν άνθρωποι ψυχικά, ας το πούμε έτσι, έτοιμοι να μπορούν να το κάνουν αυτό. Η ιστορία των ψυχικών ασθενειών και της εξορκιστικής πρακτικής δεν υπήρξε ποτέ γραμμική. Γενικά, δηλαδή, υπάρχει ένα σκαμπανεύασμα ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία εκείνη τη στιγμή χρονικά, τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν μέρος, με τις αντιλήψεις να αναβιώνουν και να προσαρμόζονται στις κοινωνικές ανάγκες κάθε εποχής. Ας πούμε, κατά την ελληνιστική ρωμαϊκή εποχή η ψυχική ασθένεια θεωρόταν αποτέλεσμα δαιμονικής κατοχής. Είναι αυτό που είπαμε, ότι κάτι κακό που συμβαίνει σε ένα μέλος της οικογένειας θεωρείται κακοδαιμονία, κακή τύχη, πείτε το πως θέλετε, άρα αποδίδεται στο κακό. Εάν βάλουμε μέσα και τη θρησκοληψία και τη δυσιδαιμονία, καταλαβαίνετε αυτό πως χτυπάει στον κοινωνικό περίγυρο σε εποχές που ήταν δύσκολο, να το πω έτσι, να το εξηγήσω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να κατανοήσουν πράγματα, γιατί ήταν αποκομμένοι από γνώση, έτσι. Τώρα, για να πάμε και λίγο αυτό που λες, Κώστα, που αναφέρεις και στο chat, αν έχουν φτερά ή όχι. Οι άγγελοι αποδίδονται οπτικά σε εικόνες με φτερά γιατί είναι αγγελιοφόροι. Είναι συμβολικό. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια. Ελτσαπώνης που λες, νομίζω ότι η ψυχική ασθένεια έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος. Οι πιο πολλές περιπτώσεις έχει να κάνει σχέση με ψυχική ασθένεια. Έτσι. Υπάρχουν όμως, θα το πούμε, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί σκεπτικιστές οι οποίοι έχουν βρεθεί ή έχουν προσεγγίσει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν δεχτεί εξορκισμό και άλλαξαν γνώμη. Και μιλάμε για ψυχολόγους τώρα, έτσι. Γνωστούς ψυχολόγους. Άλλοι βέβαια το βλέπουν το θέμα μέσα από την επιστήμη τους κτλ. Όπως και να έχει όμως, σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορείς να αποκλείσεις την ιατρική βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στην Ορθοδοξία περιλαμβάνεται, υπάρχει το ευχολόγιο το Μέγα, που είναι οι εξορκιστικές ευχές. Είναι, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τελετουργίες. Επιπλέον, υπάρχουν εξορκιστικές ευχές που αποτελούν μέρος και άλλων μυστηρίων, όπως το βάπτισμα. Για την τέλεση ενός εξορκισμού, η επίσημη θέση της Εκκλησίας ορίζει ότι απαιτείται η άδεια του οικείου επισκόπου. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση με στοιχεία ότι το άτομο πάσχει από κακά πνεύματα και δεν χρήζει ψυχολογικής διάγνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να έχει εξαντληθεί πλήρως η ιατρική βοήθεια. Στο σώμα της Εκκλησίας να πούμε ότι υπάρχουν και ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Ιερείς οι οποίοι είναι επιστήμονες. Είναι πολύ σημαντικό να το πω έτσι, ότι στην Ορθοδοξία δεν διατυμπανίζεται αυτό το πράγμα, ο εξορκισμός. Στο Βατικανό το έχουν κάνει λίγο πιο κεντρικό. Έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές στο Καναβάτσο, δηλαδή με τις δύο περιπτώσεις που ανέφερα και άλλες τόσες. Και μπορώ να πω ότι έχουν, ας το πούμε έτσι, έχουν εφαρμόσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σου λέει, πρώτα εξάντλησε πρώτα τα ιατρικά δεδομένα, ιατρική υποστήριξη κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί αν δεν είναι δαιμονισμένος και έχει μια ψυχική ασθένεια το άτομο, θα του κάνεις κακό, θα του κάνεις καλό. Όπως είπα, στην Ορθοδοξία πρώτα εξαντλούνται πρώτα αυτά που μπορεί να δώσει η επιστήμη στο άτομο. Και φυσικά πάντα προσεκτικά γίνεται, προχωράει ένας εξορκισμός σε έναν άνθρωπο, αφού εξαντληθούν όλα αυτά. Τώρα η Καθολική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αντιμετωπίζει τον εξορκισμό με μια εντελώς διαφορετική θεσμική δομή. Έχει το κανονικό δίκαιο και το επίσημο λειτουργικό βιβλίο, έτσι για να το πω, που στα ελληνικά λέγεται «Περί εξορκισμών και ορισμένων δεήσεων». «Exorcism et supplicationibus quibustam». Που παρέχουν ένα αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό υπάρχει ο μείζον εξορκισμός, το solemn exorcism, που μπορεί να τελεστεί μόνο από χειροτονωμένο ιερέα με ρητή άδεια του τοπικού επισκόπου. Η Καθολική Εκκλησία έχει θεσπίσει επίσημη εκπαίδευση για τους εξορκιστές. Στη Ρώμη λειτουργεί διετή σχολή εξορκισμού και ετήσια σεμινάρια στα οποία συμμετέχουν ιερείς αλλά και λαϊκοί. Υπό την προϋπόθεση επιστολής από τον επίσκοπό τους. Δηλαδή ότι θα πάνε να κάνουν εξορκισμό, αλλά εφόσον έχουν την έγκριση του επισκόπου τους. Μέρος αυτής της εκπαίδευσης είναι η μελέτη της ψυχολογίας με σκοπό να μπορούν οι ιερείς να διακρίνουν σαφώς τον ψυχικά ασθενή από το δαιμονισμένο. Να πούμε ότι η περίπτωση της Αναλής Μισελ έτεινε προς εκείνη την κατεύθυνση την Καθολική Εκκλησία μετά τη δίκη και την καταδίκη των δύο ιερέων. Τώρα, η Καθολική Εκκλησία είχε δημιουργήσει έναν διεθνή οργανισμό. Το 1994 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Εξορκιστών, η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα από το Βατικανό το 2014 και αριθμεί περίπου 900 μέλη από 58 χώρες. Τώρα υπάρχει μία θεολογική, ας το πούμε έτσι, ανάλυση και σύγκριση μεταξύ των δύο εκκλησιών, εγώ θα προτιμήσω, και εδώ να αναφέρω την άποψή μου, προτιμώ την προσέγγιση, την ορθόδοξη προσέγγιση, η οποία εξαντλεί κάθε περιθώριο ιατρικής περίθαψης και χορηγίας θεραπείων, και μετά το συζητάμε για να πάμε στο επόμενο βήμα που μπορεί να είναι ο εξορκισμός. Έτσι. Και φυσικά και αυτό πάλι με την έννοια ότι χρειάζεται προσοχή και δεν θα το κάνει οποιοσδήποτε, έτσι. Δηλαδή μια αυστηρή προσέγγιση στο όλο ζήτημα. Τώρα υπάρχει και η θέση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπου αν και δεν έχει εκδώσει κάποια αρρητή ανακοίνωση ειδικά για το φαινόμενο του εξορκισμού επίσημα, δηλαδή αναγνωρίζει τη σημασία της σχέσης μεταξύ θρησκευτικότητας και ψυχικής υγείας, και γι' αυτό το σκοπό έχει συστήσει ένα ειδικό κλάδο ψυχιατρικής και θρησκείας. Ο κλάδος αυτός είναι ευθυγραμμισμένος με τις προτάσεις της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας και στοχεύει στη μελέτη των επιπτώσεων της θρησκευτικότητας, ή μάλλον να το πω έτσι, έτσι πως γίνεται, της θρησκοληψίας, πως επιδρά στην ψυχική υγεία και στη διάκριση μεταξύ υγιούς και νοσηρής θρησκευτικότητας, δηλαδή θρησκοληψία, δυσιδαιμονία, προληπτικότητα κτλ. Το άτομο αρχίζει και τα χάνει. Τώρα, το ελληνικό νομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό νομικό σύστημα δεν περιλαμβάνει δική νομοθεσία που να ρυθμίζει ή να απαγορεύει τον εξορκισμό ως θρησκευτική πράξη. Η άσκηση της θρησκευτικής λατρείας προστατεύεται από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις περί Θρησκευτικής Ελευθερίας. Επομένως, η τελετουργία του εξορκισμού δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Ωστόσο, η νομική αντιμετώπιση του φαινομένου βασίζεται στην εφαρμογή γενικών διατάξεων του ποινικού κώδικα. Οι πράξεις που γίνονται στο πλαίσιο της τελετής και επιφέρουν βλάβη, όπως σωματική βία, οικονομική εκμετάλλευση ή ακόμα και θάνατο, διώκονται ως κοινά ποινικά αδικήματα. Ενδεικτικά, οι κατηγορίες που μπορούν να απαγγελθούν περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξαμελίας, την πρόκληση σωματικής βλάβης, την απάτη ή την εκβίαση, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε υπόθεσης. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούν οικονομικά να εκμεταλλευτούν κόσμο που είναι αφελής. Και δεν το λέω με την κακή έννοια αφελής, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε μια βοήθεια. Έτσι. Υπάρχει μια πρόσφατη υπόθεση η οποία απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη, είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, όπου δύο άτομα συνελήφθησαν για τέλεση εξορκισμού στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι η γνωστή αίρεση Σκόν. Είναι αυτή που είναι η εκκλησία όλων των εθνών. Έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον ορισμό δίκης βάσει κατηγοριών που σχετίζονται με την απάτη. Υπάρχουν και αυτά, έτσι. Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι το νομικό σύστημα δεν παρεμβαίνει στην ίδια τη θρησκευτική πρακτική, αλλά στις παράνομες πράξεις που τη συνοδεύουν, όπως η οικονομική εκμετάλλευση και οι καταγγελίες για χειραγώγηση ατόμων. Και εδώ χρειάζεται να πούμε κάτι, ότι εφόσον μιλάμε για ένα μυστήριο, ο εξορκισμός είναι ένα μυστήριο, δεν μιλάω τώρα για την αίρεση, για τη Σκόν, γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και ανοιχτά τα αυτιά μας και να ακούμε, ότα και μάτια ανοιχτά, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτίδοι για να εκμεταλλευτούν κόσμο οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν μιλάμε για εξορκισμό, εφόσον είναι μυστήριο της Εκκλησίας, δεν μπορεί να του λες στο αλουνού τι θα πληρώσει η οικογένεια για να... Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει οικονομικό όφελος. Τώρα, φυσικά εννοείται ότι ένα από τα πιο σημαντικά δικαστικά προηγούμενα είναι η υπόθεση της Αναλής Μισελ, όπως αναφέραμε. Η Μισελ, η οποία έπασκε από αυτή από ψυχική και νευρολογική νόσο, όπως διαγνώστηκε βάσει και της απόφασης του δικαστηρίου. Η δίκη της το 1978 οδήγησε, όπως είπαμε, στην καταδίκη των γονέων και των δύο ιερέων για ανθρωποκτονίες εξ αμελίας. Εφαρμόστηκαν πρόστιμα στους δύο ιερείς, καταδικάστηκαν οι γονείς, αλλά δεν επιβλήθηκε κάποια τιμή λόγω του ψυχολογικού φόρτου που δεχτήκανε. Ήταν ήδη ταλαιπωρημένοι ψυχικά. Αυτή η υπόθεση είχε τεράστιες συνέπειες. Η Καθολική Εκκλησία, αντιμέτωπη με τη νομική καταδίκη, αναθεώρησε το τελετουργικό του εξορκισμού το 1999, ενσωματώνοντας την υποχρεωτική ιατρική εξέταση ως προαπαιτούμενο. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει πως μία νομική υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε μία προληπτική θεσμική αλλαγή. Τώρα, πάμε στα δικά μας τώρα λίγο, στην Ελλάδα. Ο εξορκισμός στην ελληνική pop κουλτούρα. Γενικά, κακά τα ψέματα παιδιά, όπως και στο παραφυσικό και στην έρευνα του παραφυσικού, ο κόσμος έχει διαμορφώσει μία άποψη και αντίληψη, υποσυνείδητα θα έλεγα εγώ, από αυτό που έχει δει στις ταινίες. Έτσι, κακά τα ψέματα παιδιά, η αντίληψη για τα υπερφυσικά φαινόμενα, παραφυσικά φαινόμενα κτλ. Κυρίως έρχεται από τον κινηματογράφο. Λίγοι έχουν αποδώσει σωστά. Και πάλι μπορούμε να πούμε όχι απόλυτα. Έχουν πλησιάσει, έχουν προσπαθήσει όμως να αποδώσουν σωστά το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά κυρίως η αντίληψη του κόσμου λέει, σου λέει, α, φαντάσματα, α, το ένα, το άλλο. Και έχει μια εικόνα ότι, χωρίς να ξέρει καν τι είναι ο όρος φάντασμα, έχουμε κρατήσει αυτό που οι Άγγλοι στην λαογραφία τους έχουν κρατήσει, ότι το φάντασμα είναι η οπτασία κάποιου, φασματική οπτασία κάποιου αποθανόντα, ενώ δεν ισχύει αυτό. Φάντασμα είναι απλά ένα apparition, μια φασματική φιγούρα, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Έτσι. Ενώ έχουμε κρατήσει, ας πούμε, αυτό που μας έχουν πει οι Άγγλοι, γιατί αυτό έχει περαστεί μέσα στον κινηματογράφο. Όπως και να έχει, η δημόσια αντίληψη για τον εξορκισμό στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί έντονα από την απεικόνηση του εξορκισμού στο δυτικό κινηματογράφο. Και φυσικά με την ταινία «Ο Εξορκιστής», να λειτουργεί ως το κυριάρχο πρότυπο. Αυτό δείχνει και την επιτυχία της ταινίας με τον τρόπο αυτό που ήθελαν να κάνουν. Αυτή η δραματοποιημένη εκδοχή, που συχνά περιλαμβάνει υπερφυσικά και θεαματικά στοιχεία για λόγους εντυπωσιασμού και να τρομάξει φυσικά, έχει διαμορφώσει, παιδιά, τις προσδοκίες του κοινού. Και εννοείται ότι έχει συμβάλει στην ανάδυση των αυτοποκαλούμενων εξορκιστών. Όπως είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες. Πολλά από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube με περιστατικά εξορκισμού στην Ελλάδα μιμούνται τα κινηματογραφικά πρότυπα. Παρουσιάζοντας σκηνές που ξεπερνούν τη φαντασία του καθενός μας, έτσι. Τώρα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης γενικά καλύπτουν το θέμα με ποικίλους τρόπους. Κοινώς για το Θεαθήνα, για την ακροαματικότητα και τη θεαματικότητα. Ενώ ορισμένες δημοσιογραφικές εκπομπές το προσεγγίζουν με ένα πιο ερευνητικό τόνο, βέβαια στο τέλος καταλήγουν όλες αυτές οι εκπομπές να μην καταλήγουν κάπου, προσπαθώντας να διαχωρίσουν την αλήθεια από την απάτη. Υπάρχουν εκπομπές βέβαια που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, όπου ουσιαστικά προσπαθούν να αναδείξουν το κομμάτι της απάτης, της οικονομικής εκμετάλλευσης από αυτό. Και κυρίως έχει να κάνει και σχέση με μάγους, δίθεν μάγους, τύπους το παίζουν εξορκιστές, αιρετικούς, αποσκισμένους, οι οποίοι υποτίθεται κάνουν εξορκισμούς για οικονομικό όφελος, έτσι. Πολλές από τις αναφορές εστιάζουν στον εντυπωσιασμό και στο θέαμα, όμως, δυστυχώς, από αυτές τις εκπομπές, και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση μεταξύ της επιστήμης και της διακριτής τάσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία τελεί τις ευχές σε μοναστήρια και μεμονωμένα σε εκκλησίες, και της ορειβόδους δημόσιας δράσης των αιρέσεων, η οποία προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Τώρα, ο εξορκισμός στην Ελλάδα συνδέεται συχνά και με ένα ευρύτερο φάσμα παραδοσιακών λαϊκών πεπιθήσεων. Κακά τα ψέματα, παιδιά, η ανθρώπινη λαϊκή παράδοση είναι κάτι πολύ έντονο και φυτεμένο στο DNA. Έχει να κάνει σχέση και με την κουλτούρα του κάθε λαού. Έχουμε το ξεμάτιασμα, τα λεγόμενα μάγια και γενικά όλα αυτό που λέμε οι βασκανίες, που αποτελούν κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας. Και φυσικά με τους ανθρώπους να αναζητούν θεραπείες σε ανθρώπους οι οποίοι και εκεί προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν οικονομικά. Τώρα, υπάρχει η κίνδυνη μέσα από όλο αυτό, δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει μια διάκριση. Και αυτή η διάκριση χρειάζεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, όσον αφορά τον εξορκισμό, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ιατρική εξέταση, γιατί μπορεί να οδηγήσει άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές να παραμελήσουν την ενδεδειγμένη ιατρική τους περίθαλψη, με ενδεχομένως τραγικά αποτελέσματα για το ίδιο το άτομο. Η περίπτωση της Αναλής Μισελ, έτσι. Θες να κάνεις τους εξορκισμούς, okay. Αλλά άφησε να γίνει η ιατρική περίθαλψη. Υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση, αυτό που αναφέραμε πριν. Η εμφάνιση των λεγόμενων αυτοαποκαλούμενων εξορκιστών που δρούν ανεξέλεκτα και είναι και κάποιοι από διάφορες αιρέσεις σε δημόσιους χώρους και μέσω του διαδικτύου και ουσιαστικά θέτει τους πολίτες ευάλωτους σε κίνδυνο οικονομικής απάθης και χειραγώγησης που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επίσης είναι και το κομμάτι της νομικής ασάφειας. Η νομική αντιμετώπιση που βασίζεται στην καταστολή των συνεπειών και όχι στην προληπτική ρύθμιση της πρακτικής, δημιουργεί ένα κενό προστασίας. Δηλαδή, το κράτος παρεμβαίνει εκ των υστέρων όταν υπάρχουν οι συνέπειες, ενώ δεν υπάρχει θεσμικός μηχανισμός για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια αίρεση και πάει και κάνει δημόσια σε πλατείες εξορκισμούς, δίθεν εξορκισμούς, κάτσε ρε φίλε. Τι γίνεται? Τα παραφυσικά φαινόμενα όχι. Παραφυσικό φαινόμενο ή οριακό φαινόμενο, όπως το λέμε εμείς στην ομάδα του The After Dark Project. Όχι, τα παραφυσικά φαινόμενα είναι τα φαινόμενα τα οποία φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο η αιτία του να μην είναι βάση της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι κάτι πέραν, κάτι υπερφυσικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί που έχουν δοθεί στο τι θεωρείται παραφυσικό φαινόμενο. Εμείς θεωρούμε ότι ο πιο σωστός όρος είναι το οριακό φαινόμενο, το οποίο γίνεται ένα φαινόμενο το οποίο μια αλληλεπίδραση, ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει, το οποίο φαίνεται οριακά ότι ας το πούμε έτσι παρανομεί ή ξεπερνάει τους φυσικούς νόμους όπως τους ξέρουμε. Έτσι. Όχι, τα παραφυσικά φαινόμενα δεν είναι ένα πρώιμο στάδιο δαιμονικής κατοχής. Η δαιμονική κατοχή, υπάρχουν διάφορες απόψεις πάνω στο θέμα. Υπάρχει δαιμονοκαταληψία και ο δαιμονισμός, ότι μπορεί κάτι αρνητικό, κάτι κακό να σε έχει προσεγγίσει, αλλά δεν έχει πάει στον δαιμονισμό. Δηλαδή να έχει πλήρη κατοχή, δηλαδή η κακόβουλη οντότητα. Το πιο σωστό όμως είναι, γιατί θα σας πω κάτι, είναι ένα trend που συμβαίνει στις ΗΠΑ κυρίως. Πάρα πολλοί ερευνητές έβγαιναν και έλεγαν ότι πλέον δεν είμαι paranormal investigator, έλεγε είμαι demonologist. Δηλαδή είχαν τον τίτλο του δαιμονολόγου σε αγαστή συνεργασία με κάποια επισκοπή, ας πούμε, κάποιας εκκλησίας, χριστιανικής εκκλησίας, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η λογική ότι κάποιοι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την έρευνα του παραφυσικού είναι demonologist. Βέβαια, υπάρχει το παράδειγμα των Warrens. Οι Warrens, μετά από τόσες περιπτώσεις, μεγάλες περιπτώσεις οι οποίες απασχόλησαν πάρα πολύ κόσμο, ποτέ δεν είπανε δημόσια ότι είμαστε δαιμονολόγοι. Έτσι. Μείνανε στον όρο investigators. Και για να πω και την αλήθεια, στις αρχές, και εμένα ο όρος δαιμονολογία, δαιμονολόγος κτλ. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι είναι καθαρά μια ταμπέλα η οποία μπαίνει προκειμένου κάποιοι να δείξουν ότι δεν είμαι paranormal investigator, παίζω, δηλαδή να σηκώσουν τον εαυτό τους πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους, θεωρώντας ότι έχοντας γνώση αυτών των πραγμάτων, να το πω έτσι, είναι καλύτεροι, είναι πιο γνώστες. Που επί της ουσίας σε κάτι που δεν ξέρεις, ή αν το για να είμαστε ταπεινοί, το καλό είναι να λέμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα και χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Γενικά πάντως, το παραφυσικό, η έρευνα του, από την έρευνα του παραφυσικού μπορεί να σου οδηγήσει σε κάποιο είδους δαιμονοκαταληψία. Και τι εννοώ? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές από τα podcast μας και από τις ερευνές μας, το τονίζουμε, ότι όταν πας σε ένα χώρο και γίνεσαι προκλητικός, εντάξει, κάποιοι πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν. Καθένας το παίρνει όπως θέλει. Είτε από το κομμάτι στο να προστατέψεις τον εαυτό σου, να μην δεχτείς κάποια ανθυποβολή που κάνεις και μην βρεθείς σε πανικό σε ένα ερυπωμένο μέρος ή σε ένα σκοτεινό μέρος και χτυπήσεις, είτε από την πλευρά ότι πιστεύεις, μην κάνεις, μην προκαλείς κάτι, γιατί μπορεί να βρεθείς εξαπίνης. Επίσης, μην ανοίγεσαι ενεργειακά σε κάτι, γιατί όταν ανοίγεσαι ενεργειακά σε κάτι, σαν άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή μπορεί κάτι να βρει το παραθυράκι, τη σχισμή, και σιγά σιγά να εισέλθει και να σε επηρεάσει αρνητικά. Γι' αυτό λέμε ουίγες, εκρεμή, δεν ξέρω κι εγώ τι, μην, παιδιά. Ενήλικοι άνθρωποι είστε, πράξτε όπως νομίζετε. Δεν θα σας πω εγώ ούτε κανείς τι θα κάνετε. Αλλά εγώ σαν συμβουλή, αν με ρώταγε κάποιος, θα έλεγα μακριά από όλα αυτά. Έτσι. Μην ανοίγεστε ενεργειακά σε πράγματα που δεν ξέρετε τι είναι. Είτε πιστεύετε αν είναι καλά ή κακά, ή αν νομίζετε ότι είναι το πνεύμα της κυρίας Σοφίας, ή αν νομίζετε ότι είναι εξωτικό, νεράιδα. Μην ανοίγεστε ενεργειακά σε πράγματα τα οποία μπορεί να σας κάνουν κακό. Κατά πάσα περίπτωση θα σας κάνουν κακό. Έτσι. Λοιπόν, περιμένω κάποιες ερωτήσεις, παιδιά, να μου κάνετε στο chat. Το απόψινό podcast είχε αυτό σκοπό, να θέσει μια βάση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και κάποια podcast για συγκεκριμένες περιπτώσεις εξορκισμών, αλλά νομίζω ότι αυτό το podcast χρειαζόταν για να θέσουμε μια βάση, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τους εξορκισμούς γενικά και από την pop κουλτούρα και φυσικά τα πραγματικά γεγονότα, τις αντιλήψεις γενικά, έτσι πολύ περιληπτικά, από αρχής ανθρωπότητας, και φυσικά για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες περίπου, χωρίς να είμαστε οι απόλυτα ειδικοί, έτσι, περίπου τι παίζει στην Ελλάδα και φυσικά το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει το φαινόμενο του εξορκισμού. Πάντως, αυτό που χρειάζεται να αναφέρω είναι ότι όσοι έχουν βρεθεί σε πραγματικό εξορκισμό, είναι σχεδόν τραυματική εμπειρία. Υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν αναθεωρήσει πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε στις ταινίες. Θα έλεγα ότι είναι πιο ύπουλα. πιο περίεργα. Χρειάζεται να το βλέπουμε το πράγμα πολύ προσεκτικά όταν εκφέρουμε άποψη για τέτοια ζητήματα. Μην είμαστε απόλυτοι. Σαφώς και η επιστήμη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να φύγουν αυτές οι δυσιδαιμονίες που γενικά κατακλείναν τις κοινωνίες, γιατί όπως είπα και κάποια στιγμή προς τη μέση του podcast, ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ψυχικά ασθενείς και δεχόντουσαν αυτή την καταπώνηση ότι ήταν δαιμονισμένοι κτλ. Γιατί ο κοινωνικός περίγυρος το θεωρούσε ως κακοδαιμονία, το θεωρούσαν αποκλίνουσα συμπεριφορά, υπήρχε ένα αυστηρά θρησκευτικό καθεστώς, έτσι, πουριτανικό να το πω έτσι, το οποίο οδηγούσε σε τέτοια γεγονότα, άσχημα γεγονότα. Υπήρχε πολύ καταπίεση. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ενημέρωση, να διαμορφώσουμε σωστά την αντίληψή μας περί του φαινομένου, και πιστεύω ότι η αυστηρή προσέγγιση σήμερα της Εκκλησίας προς αυτό το κομμάτι είναι η σωστή. Δηλαδή πρώτα να εξαντληθούν πλήρως τα ιατρικά, δηλαδή ό,τι μπορεί να δώσει η ιατρική επιστήμη, η ψυχολογία, να βοηθηθεί το άτομο, και όχι να καταλήγουμε κατευθείαν να επιλέγουμε ότι σώνει και καλά πρέπει να γίνει εξορκισμός. Καλησπέρα Γιάννη. Ακριτική δράμα, να είσαι καλά. Καλησπέρα, αν το προφέρω σωστά το παρατσούκλι GM1. Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι μου, ο Χριστόδουλος ήταν εξορκιστής και μάλιστα από τους καλύτερους. Δεν το αφισβητώ, αλλά θα πω το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωστοί, προσωπικότητες της Εκκλησίας, της σύγχρονης ελληνικής Εκκλησίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας, μπορεί να μην ξέρει κάποιος τι κάνουν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εκεί πιστεύω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολύ καλύτερη προσέγγιση σε σχέση με την Καθολική. Δηλαδή, οι Καθολικοί προσπαθούν να το διαφημίσουν και λίγο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί κάλλος να είναι εξορκιστής και να μην το ξέρει κάποιος. Δεν είναι κάτι που είναι, να το πω έτσι, να είσαι καλά, πάρε, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Δεν είναι κάτι που είναι για διαφήμιση. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι. Ναι, ο πατρίς Σάββας Αχιλλέος, εξ Αλώνας, Κύπρου. Ναι, εννοείται. Εντάξει, είμαστε κάποιες ηλικίες και φυσικά μέσα από την έρευνα και όλα αυτά που κάνουμε, έτσι. Ναι, γνωρίζουμε. Ναι, είναι από τις περιπτώσεις, εντάξει, επειδή λέμε, είναι από τις περιπτώσεις που έχει γίνει γνωστός και γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι γενικά δεν διαφημίζεται. Δεν το κάνει δηλαδή η ίδια εκκλησία από μόνη της, κάποιος ιερέας, έτσι. Και να πούμε και κάτι, έτσι, ότι η προσέγγιση στην Καθολική Εκκλησία άλλαξε μετά από πολλά πράγματα, έτσι, αφού βρεθήκανε πάρα πολλές φορές στο Καναβάτσο, στα εδόλια των δικαστηρίων, πάρα πολλοί ιερείς καθολικοί, επειδή πηγαίναν και κάναν και του γρου έναν εξορκισμό. Λοιπόν, τώρα, φυσικά εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του αναζήτηση, να το προσεγγίσει το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να υποθούν για τον εξορκισμό. Φυσικά, όσον αφορά το κομμάτι, το θρησκευτικό κομμάτι, το εκκλησιαστικό κομμάτι, δηλαδή πώς βλέπει, τι είναι ο εξορκισμός στην εκκλησία κτλ., ένας ιερέας θα μπορούσε να μιλήσει πιο σωστά, πιο δομημένα. Επαναλαμβάνω, χωρίς όσον αφορά το κομμάτι του εξορκισμού για την εκκλησία, είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θεολογικά και εκκλησιαστικά μόνο ένας ιερέας μπορεί να το πει. Εμείς αναφέρουμε περιληπτικά κάποια πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιοι, είτε από το θέμα το δει κάποιος νομικά είτε εκκλησιαστικά, μπορεί να αναζητήσει, έτσι, μόνος του, να πάει σε έναν ιερέα να ρωτήσει τι κάνει η εκκλησία με τον εξορκισμό, πώς λειτουργεί ο εξορκισμός, πότε γίνεται εξορκισμός, γιατί γίνεται εξορκισμός, γενικά η θεολογία πίσω από αυτό, το θεολογικό κομμάτι. Και φυσικά η νομική πίσω, τι γίνεται σε περίπτωση εξορκισμού, πώς το λειτουργεί και αυτά, ένας νομικός μπορεί να απαντήσει, ο οποίος έχει ασχοληθεί με κάποια περίπτωση, έτσι. Εμείς αναφέραμε κάποια πράγματα περιληπτικά. Παραλαμβάνω ότι εδώ πέρα δίνουμε τροφή για σκέψη. Δεν υπάρχουν παΐοντες ότι είναι αυτό και τέλος, έτσι. Αγαπητέ μου, μια χαρά το διαβάζει. Η Καθολική Εκκλησία άσκησε βέτο ότι μόνο αυτοί έχουν και καλά μπορούν να κάνουν αυτό. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Έχει να κάνει σχέση με την συνέχεια της πρώτης εκκλησίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είμαι ο κατάλληλος, γιατί έχει να κάνει σχέση με εκκλησιαστική ιστορία και θεολογία. Και αυτό θα μπορούσε να μας το απαντήσει ένας ιερέας ο οποίος γνωρίζει και έχει τη γνώση για αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ βλέπω σαν παρατηρητής και σαν ερευνητής, εγώ αυτό που βλέπω είναι τα αποκύματα. Οι καθολικοί βρέθηκαν, εγώ δεν ξέρω κάποια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος πέθανε από ασιτία λόγω εξορκισμού. Θα μου πεις, μπορεί να συνέβη και να μην το ξέρεις καθόλου, δεν βγήκε ποτέ στη δημοσιότητα. Όπως και να έχει όμως, από τότε που στην Ελλάδα υπάρχει καταγραφή τέτοιων γεγονότων, δεν έχει συμβεί. Στην Καθολική Εκκλησία έχει συμβεί και μάλιστα σε προηγμένες χώρες. Άρα, χωρίς να, δεν κάνω αντιπαράθεση, αλλά ο τρόπος προσέγγισης μου κάθεται πιο καλά στην ελληνική πραγματικότητα και στην Ορθοδοξία, άσχετα ακόμα και αν υπάρχουν τα νομικά κενά που υπάρχουν λόγω του ελληνικού κράτους, έτσι. Ναι, πάρει, αυτό έχεις δίκιο. Βασικά το θέμα είναι να γίνεται όταν πραγματικά χρειάζεται και αυτό παίρνει πολύ συζήτηση. Παίρνει πάρα πολύ συζήτηση, παιδιά, και θέλει... Είναι πράγματα τα οποία, παιδιά, είναι κυριολεκτικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή έχουν συλλέξει γνώση και εμπειρίες για να μπορέσουν να απαντήσουν σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με αυτό, επίσημα, μέσα σε οργανισμούς, έτσι. Δηλαδή στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα θέματα. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι του παραφυσικού, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έκαναν πάρα πολλούς σκεπτικιστές να αναθεωρήσουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες είναι φανερά ότι το άτομο είναι ψυχικά ασταθή και φυσικά χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρή προσέγγιση και διάκριση των περιπτώσεων. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, να ξέρει, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις δαιμονοκαταληψίας από έρευνες στο παραφυσικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πήγαν και κάνανε ουίγια σε ένα χώρο ο οποίος είχαν συμβεί πράγματα, όντως είχε φαινόμενα, ψυχικά επηρεάστηκαν. Επαναλαμβάνω, και για αυτοί που δεν είναι πιστοί των φαινομένων ή αν θέλετε το βλέπουν το πράγμα ότι είναι τελείως στην άλλη πλευρά, απόλυτη, ακόμα και η αδιποβολή τους δημιούργησε πρόβλημα, τους δημιούργησε κάποιο τραύμα με τον τρόπο που εξελίχθηκαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να προσεγγίζουμε σοβαρά αυτά τα ζητήματα και ιδίως την έρευνα του παραφυσικού. Πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες αμερικανικές ομάδες που βλέπω, ξένες ομάδες κτλ, το παίζουν, κάνουν provoking, κάνουν, μη πω τώρα, για να αποκτήσουν, έτσι, views, clicks. Μία φορά θα γίνει όμως. Μπορεί να μην γίνει και ποτέ, αλλά μία φορά μπορεί να γίνει και θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο πρόσωπο το οποίο μπήκε σε τέτοιες πράξεις. Λοιπόν, τώρα, αυτό έχει να κάνει σχέση και με κάποια πραγματάκια τα οποία αφορούν γενικά αυτό που βλέπω που γίνεται γύρω στην Ελλάδα. Γενικά, ακούω, βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, εμένα προσωπικά. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ, που θα κρίνω εγώ τι κάνουν κάποιοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεμητήσει τώρα, πρόσφατα έχουν κάνει, προσπαθούν να μπουν στο πεδίο έρευνα, στο πρακτικό κομμάτι του πεδίου έρευνα του παραφυσικού, να βγουν έξω εκεί, να βρουν χώρους, να ερευνήσουν και τα λοιπά, σε σημείο δηλαδή που κάποιοι από αυτούς έχουν φτάσει να έχουν πιο πολλά επεισόδια, δηλαδή αν συνεχίσουν έτσι θα έχουν πιο πολλά επεισόδια από το Καλημέρα Ζωή και τη Λάμψη. Και λες τώρα, ρε παιδιά τι κάνετε, γιατί το κάνετε αυτό. Και πάντα με, ας πούμε ότι έχουν τις πιο αγαθές προθέσεις, βλέπω κάποια πράγματα, δηλαδή π.χ. τις προάλλες είδα ο άλλος κρατούσε το κινητό στο χέρι και είχε κολλημένο το K2 πάνω στο κινητό, ας πούμε, και ήταν δύο άτομα που το είχαν κάνει αυτό, ήταν κάνανε live στο TikTok και εκείνη τη στιγμή βαρούσε το K2. Και λες τώρα, και λέει ο ένας τον άλλο, τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι, απλά έχεις το K2 κολλημένο πάνω στο κινητό σου. Δηλαδή βλέπω τέτοια πράγματα και επειδή ο κόσμος εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει τι είναι το K2, το μαγνητόμετρο, πώς δουλεύει κτλ. Κάτι γίνεται. Και λες τώρα τι φάση, ξέρω. Δηλαδή γενικά βλέπω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Υπάρχει έλλειψη διαχείρισης πραγμάτων και υπάρχει και έλλειψη γνώσης. Λέει ο Σικμούντους, όπως έγραψα και παραπάνω, έχοντας 3 μήνες να κάνετε live, μπράβο για το ύφος σου, ούτε το όνομά σου ξέρω. Γιάννη με λένε, για την έλλειψη του μη δογματισμού της διαδραστικότητας που έχεις με chat. Διάλογος, αντίλογος. Φυσικά, εννοείται. Εδώ δεν βγαίνουμε για να πούμε στον κόσμο τι θα κάνει. Τροφή για σκέψη, συζήτηση θα γίνεται. Βάζουμε τα αρνητικά, βάζουμε τα θετικά, κάνουμε και πιο χαλάρες συζητήσεις να πω, θα έρθει και podcast που θα είναι πιο χαλαρό και τα λοιπά. Αλλά επί της ουσίας αυτό κάνουμε. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτά τα ζητήματα γενικά με την έρευνα του παραφυσικού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δίνετε μια ακριβής εικόνα στον θεατή τι είναι που πάμε και τι κάνουμε. Επίσης υπάρχει και το άλλο. Λοιπόν, εμείς ο τρόπος με τον οποίο εξ αρχής και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, εμείς κάνουμε ερευνητικά ντοκιματέρ με θέμα την ιστορία και το παραφυσικό. Παραφυσικό χωρίς ιστορία δεν υφίσταται. Η σωστή, να το πω έτσι, απόδοση της ιστορίας ενός μέρους είναι το 80% μίας έρευνας. Το υπόλοιπο 20% έχει να κάνει σχέση με τη μεθοδολογία που ήδη έχει προσχεδιαστεί από την ομάδα και το εφαρμόζει εκείνη τη στιγμή. Έτσι, με την προϋπάρχουσα εμπειρία. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Επίσης, δεν έχω δει κανένα βιβλίο, επειδή υπάρχει, ας πούμε, αυτό το βλέμμα, το entertainment, το πραγματική έρευνα κτλ. Έχετε διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο, έχετε αγοράσει κανένα βιβλίο ποτέ από βιβλιοπωλείο χωρίς εξώφυλλο? Δεν νομίζω. Το βιβλίο πρέπει να έχει εξώφυλλο. Και πρέπει να έχει γραμματοσειρά, πρέπει να έχει ύφος και να προειδιάζει τον αναγνώστη τι θα διαβάσει. Έτσι το ίδιο γίνεται και όταν οπτικοακουστικά πας να παρουσιάσεις κάτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όσα δεν πιάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Το πιο σωστό είναι ο καθένας από τη δική του σκοπιά να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και με τον τρόπο που θέλει να το κάνει και μένουμε εκεί. Και να αφήσουμε τις ταμπέλες. Έτσι. Ο Βασίλης που λοιπόν σωστά λέει, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς πουλάει η παραποίηση του παραφυσικού. Ναι, είναι το... Αν θα μου πεις είναι κάποιο entertainment, ναι, όταν βάζεις υπερβολές και πάνε να το κάνεις αμερικάνικη ταινία χολιγουντιανή. Έτσι. Ο Τζέαμ Ουάν λέει, έχουν γίνει ξανά άνθρωποι που πέθαναν από πείνα, που είχαν δαιμόνιο μέσα τους, και το θέμα είναι κάποιοι από αυτούς ζητούσαν να τραφούν με κρέας ομό και ζητούσαν αειδιαστικά πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πολύ περίεργη συμπεριφορά, υπάρχουν καταγραφές. Ως προς το κομμάτι αυτό θα κάνουμε ένα άλλο podcast που θα αναφέρουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν κάτι τέτοιο, και απλά θεωρώ ότι αυτό το σημερινό, το απόψινό podcast είχε σκοπό να θέσει κάποιες βάσεις για κάποια podcast. Γιατί αν μου έρθει κάποιος μετά, αν κάνουμε ένα podcast για μια περίπτωση σοβαρή εξορκισμού και αναλύουμε αναλυτικά τα γεγονότα και πάμε να δούμε τελικά ήταν όντως δαιμονισμένος, αυτά που συνέβαιναν ήταν πραγματικά, θα πρέπει να έχουμε δώσει ένα σημείο αναφοράς και να πούμε, έλα άκουσε αυτό το podcast, αυτό το που κάνουμε τώρα απόψε, για να καταλάβεις τη λογική και τη βάση αυτών που λέμε, σε ένα επόμενο podcast που θα μιλάμε για εξορκισμό. Έτσι, που θα μιλάμε μια περίπτωση εξορκισμού και κατά πόσο όλα αυτά ήταν αληθινά. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Συνεπώς τα podcast που κάνουμε δεν είναι κάνουμε ένα podcast, τέλος το ξεχνάμε και γεια σας. Όπως και ένα πολύ καλό άτομο, το οποίο είχα μιλήσει πριν κάνα μια μισή εβδομάδα, μου λέει, Γιάννη, έχετε καιρό να κάνετε podcast. Ναι, είχαμε καιρό να κάνουμε podcast για πολλούς λόγους. Όπως και όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας, είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή, πάμε για επόμενο χώρο, για έρευνα, απλά να το ξέρετε. Και όπως καταλάβατε από το κέπτο Παπαδημητρίου που πήγαμε, είδατε σε τι χρονικά διαστήματα έχουμε επισκεφτεί το χώρο. Έτσι. Δεν πάμε απλά σε ένα χώρο προκειμένου να βγει ένα επεισόδιο, να πάρουμε τα views γεια σας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν η στάση μας δεν είναι, ούτε θέλουμε να είμαστε. Επίσης, μου είπε ότι έχετε πάρα πολύ καιρό να ανεβάσετε, συγγνώμη που το ξέχασα, έτσι, μέσα σε αυτά που λέω, μου λέει, έχετε πολύ καιρό να ανεβάσετε και αυτά που λέτε, έτσι, διεγείρουν λίγο τα μυαλά των ανθρώπων να ψάξουν λίγο. Χωρίς να λέτε στον άλλον ότι είναι αυτό και να είστε απόλυτοι. Και συμφωνώ, ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν όντως αυτό βγαίνει προς τα έξω, νομίζω το πετυχαίνουμε το στόχο μας. Το ίδιο και μέσα από τις έρευνές μας. Τώρα, ως προς το άλλο κομμάτι, όσον αφορά, συμβαίνουν και κάποια πράγματα, επειδή πολλοί μας λένε ότι αργείτε να ανεβάσετε επεισόδιο και το ένα και τα άλλα. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι... Να, ο Ανδρέας, ας πούμε, αυτό το τρίμερο, τετραήμερο ήταν εξωτερικό. Ο Κώστας είχε δικές του προσωπικές υποθέσεις. Ο Γιώργος πάλι το ίδιο. Ο Αλέξανδρος πάλι έχει τη δουλειά του. Εγώ έχω τη δουλειά μου. Πριν το καλοκαίρι είχα φύγει για 20 μέρες εξωτερικό. Δεν γίνεται. Υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Έτσι. Υπάρχει αγάπη, φυσικά, για αυτό που κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιες προτεραιότητες. Εσείς θα παρατάκατε το οτιδήποτε αν είχατε να. Υπάρχει εργασία, η προσωπική εργασία. Τι να κάνουμε τώρα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Να σεβαστούμε το κοινό και, πώς το λένε, να δώσουμε τροφή για σκέψη και να οδηγήσουμε προς μια σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Ανεξαρτήτως απόψεων, γιατί νομίζω ότι ο διάλογος και η παράθεση απόψεων και επιχειρημάτων και, αν θέλετε, και η ανάλυση γεγονότων και γύρω από την έρευνα του παραφυσικού κτλ. Νομίζω είναι σημαντικό. Επίσης, στα podcast, επειδή μιας και πέρα από τις έρευνες μας και στα podcast, αυτό κάνουμε, παραθέτουμε διάφορα πράγματα. Να πω ότι η έρευνα του παραφυσικού δεν έχει να κάνει μόνο σχέση με το πνευματικό κομμάτι, με την έρευνα δηλαδή, με φαινόμενα, ιστορίες, μαρτυρίες κτλ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες φαινομένων είναι και άλλα πράγματα. Είναι και θεωρίες συνωμοσίας μέσα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία όντως σε βάζουν σκέψεις και, να το πούμε έτσι, σε δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο, σε βάζουν σε μια διαδικασία ότι έχει μια σύνδεση αυτό και πνευματικά με κάτι. Έτσι. Αυτό είναι ο Λίγης, παιδιά. Η ώρα είναι 12. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε. Πολύ δυνατό το chat. Να είστε καλά. Νομίζω ότι η στήριξή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης να πω κάτι, ότι πολλοίς κόσμος ρωτάει, να ξέρεις κάτι, βλέπουμε ότι ανεβάζεις κάποια βίντεο τα οποία είναι μόνο για μέλη, ότι έχει συνδρομή στο κανάλι, ότι έχετε συνδρομή στο κανάλι στο YouTube. Παιδιά, σε κάθε podcast, από τότε που το έχουμε κάνει, αυτό λέμε. Όσοι θέλουν να στηρίξουν, νιώθουν θέλουν να στηρίξουν περισσότερο το κανάλι και αυτό που κάνουμε, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και θα έχουν κάποιο υλικό backstage από τις έρευνες τις οποίες πραγματοποιούμε. Δηλαδή, όχι τις έρευνες, κάθε αυτό δείχνουμε ερευνητικό υλικό. Δείχνουμε υλικό, λέμε 2-3 πραγματάκια, είναι 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά βίντεο, κάποιες σκέψεις, οι οποίες είναι on the go, στο πόδι, από τις έρευνες, από τις επισκέψεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού φύγουμε από το χώρο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως ο θεατής, ο οποίος δεν θέλει να το κάνει αυτό, χάνει κάτι. Έτσι. Πιστεύω να ήμουν αρκετά ξεκάθαρος. Το ότι είστε εδώ στο chat, γράφετε ή γράφετε ένα σχόλιο ή πατάτε ένα like ή βλέπετε το βίντεο, τα βίντεό μας ή τα podcast μας, τις έρευνες μας ή τα podcast, στηρίζετε με το μέγιστο τρόπο όπως θέλετε το κανάλι. Έτσι. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να δέχομαι να μου λέει ο άλλος, α, έχετε βάλει συνδρομή. Και τι θα πει έχουμε βάλει συνδρομή? Το μισό YouTube έχει βάλει συνδρομή. Έτσι. Κάποιος που δεν θέλει να το κάνει αυτό δεν χάνει κάτι. Βλέπει τις έρευνές μας και τα ζωντανά podcast. Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το like, κοινοποίηση, το να δει ένα βίντεό μας και τα λοιπά, μια καλή κουβέντα, κάτι, αρκεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, σας ευχαριστήσω, ξεκινάμε, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη, έχει ακόμα ζέστη, ναι, Πάρη, θέλει πολύ έρευνα και ψάξιμο, εννοείται, Πάρης, ναι, πολύ σωστά. Χριστίνα, θέλουμε εξελίξεις των ερευνών. Γιάννη, μας το υποσχέθηκε στην εισαγωγή. Αφού θες, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω στα χέρια μου, υπέπεσε στα χέρια μου ένα αρχείο το οποίο αφορά χώρους. Και εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει με κάποιες τοποθεσίες ή μάλλον με κάποιες περιοχές, γιατί το ενδιαφέρον κινείται εκτός τελείως, σε άλλους χώρους, ξαφνικά βρεθήκαν κάποια πραγματάκια τα οποία μας οδηγούν, χρειάζεται να επαναξιολογήσουμε λίγο τις κινήσεις μας. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Να είσαι καλά, Πάρη. Σε ευχαριστούμε. Αν και δεν είμαστε το σεζόν, έτσι, να είσαι καλά. Αυτό, παιδιά, θα χρειαστεί, δεν χρειαστούν πολλά να πω άλλα, Χριστίνα, θα έρθει και επόμενο podcast, συνεπώς δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Θα πρέπει να καληνυχτήσω, να έχετε καλό ξημέρωμα, παιδιά, στο επόμενο podcast, κοντοζυγόνι δεν είναι, μέσα στην εβδομάδα θα έχει. Θα τα πούμε. Και θα τα πούμε πιο εκτενώς, γιατί θα είναι πιο ελεύθερη συζήτηση. Έτσι. Αυτά. Καλό βράδυ, παιδιά, να περνάτε καλά.